datozen minutuetan, ba, bueno, euskarazko erabideak izango ditugu izpide, zehatzago esan da, ba, bueno, duela egun batzuk jaso genuen albiste bati begira jarriko gara lehenik, eta behin, Aieraldea, edabidearen hitzarmenaren etetearen inguruan arituko gara, baina, bueno, lehenik eta behin, gure kolaboratzailea aurkeztuko dugu, telefonaren beste aldean dugu, Libe Mimenza, Euskal Edabideen Beatiko koordinatzailea, arratsaldeon, Libe, ze moduz?
Arratsaldeon, ondo, hobeto ongintzeske, bai gu eta bai euskarazko edabideak, baina ondo gaudela esan dugu.
Bai, esan dugu, ba, bueno, albiste horri begira jarriko garela, eta ez da albiste bat ere atsegina, izan ere, Peperen eskariz, Aieraldea edabidearen hitzarmena, eten du, EAJak aurrekontuak onartzeko, ez da?
Bai, hala da. Berez, hemeroteketan aurki genezaken albistea dirudi, baina ez, gaur egun, eta oraindik ere, ba, euskara trukerako txanpon politiko da, eta ondorioak kasu honetan ba, Euskal Edabideak pairatu behar, eta zehazki Aieraldea komunikabideak Artzinegako udalean gertatu denaren arira. Hain zuzen, Artzinegan ze gertatu da. Ba, udala aurrekontuak aurrera ateratzeko botoak bildu beharra zeukala alkatetza daukan EAJak, eta gutxiengoan dagoenez, ba, PP-rekin egin du aurrekontuak aurrera ateratzeko akordioa. Eta PP-ko zinegotziak babes politiko horren truke, abstentziozko babes politiko horren truke, mailaren gainean baldintza bakarra jarri du. Eta baldintza hori izan da, Aieraldea eskualdeko euskara utzesko edabide bakarrari ematen zaion diru laguntza bertan bera ustea.
Eta benetan, ba, bueno, aipatu duzu, hemerotekan aurkitu genezaken albistea dela, izugarrizko atzera pausoa da honako hau?
Hori da, izugarrizko atzera pausoa da. Euskarazko edabideak eta kasu honetan Aieraldean, Aieraldea komunikazio leioa, tresna garrantzitsuak eta ezinbestekoak dira euskararen normalkuntzarako. Kasu honetako aferan ikusten duguna da Aieraldea 2010-an sortutako edabide bat dela eskualde mailakoa, ezta? Eta komunikazio egitasmo hori 9 udalerritan zabaltzen da Aieraldearen baitan eta alderdi politiko guztien babesarekin abiatu zuen bere ibilbidea. Eta alderdi politiko guztien babesa mantentzen du hitzarmen bidez udalerri guztietan. Eta Aieraldeko zuzendari Izarmendigurenek ere hala adierazi du, hala dela, eta Artziniegan ere orain arte horrela izan dela, urteotan Aieraldea beti diruz lagundu izan delako. Baina, ba, pasadan astean gertatu denarekin, ikusten dugu ikaragarrizko atzera pausoa emanez, urteotako ibilbidea usten lehenengoa izan dela udalau, eta honek bakinka ez gozoan lagatzen dau nolabait edabidea bera, ezta? Eta hor badagoz beste bi aldagai aipatu nahiko nitxunzkenak. Alde batetik euskarak udala aurrekontuetan daukan pixua, eta beste alde batetik ba, euskararen normalkuntzan edabidek egiten dutena, ezta? Laguntza batetaz mintzo gara, baina 1500 euroko laguntza batetaz mintzo gara. Eta 1500 euro horiek udala aurrekontuaren 0,1% ere ez dira. Eta ikusten dana da gainera, udala aurrekontua bera handitu den arren, euskararentzako aurrekontua txikitu egin dela, ezta? Orduan, ezin, kasu honetan ezin da aipatu krisi ekonomikoa aitzaki bezala, kasu honetan aitzakia edo arrazoia politikoa da. Euskara fobia batean oinarritutako erabakimena. Eta beraz, gaur egun 2018an onartezina den marko baten aurrean kokatzen gaitu honek. Esan behar baita, PP-ko zinegotzionek Joseba Elejaldek iaz ere eskatu zuela diru laguntzak entzeko, beraz, aurten ekitaren ekitez azkenean lortu du. Eta Aieraldeari, Aieraldea edabideak berak baste honetan kaleratutako argitalpenean argi eta garbi dio. Euskara ezin da izan leia politikorako aldagai. Eta Euskal Edabideen beategitik ere berdina diogu. Euskara ezin dela inolaz ere leia politikorako aldagai izan. Eta bertan bera lagatako hitzarmen hori alik eta azkarren berrartu beharko litzatekeela. Eta dei egiten diegula geuk ere baita herritarrei alderdi eta erakundei ba euskararen normalizaziorako tresnagoa bestera bai edo bai inolako bestelako argudio gabe.
Aipatu duzu Libe barkatu hasieran ba bueno hitzarmena diru laguntza ere ba benetan basua zela gogora horrek gogora ekarri dit Alabedik duela hilabete inguru gutxi gorabehera Arabako Diputazioak edabide ezberdinei ematen zizkien publizitatean ematen zizkien diru laguntzen datuak kaleratu zituen dituela, hor ere argi ikusten zen euskarazko edabideek jasotzen zituzten laguntzak benetan amildegi izugarria zegoela gaztelaniazkoekin, eta ja, kendu eskero laguntza horiek, benetan izugarria da egoera.
Bai, hala da. Izan ere, euskara hutsezko komunikabideen bideragarritasun ekonomikorako ezinbestekoa da erakunden babesa. Hau da, ezinbestekoak dira euskarazko edabidentzako diru laguntzak. Horrek ez du esan nahi edabidak diru laguntzetatik bizi direnik, baina bai horien beharra daukatela. Eta zuk aipatu duzun beste puntua ere garrantzitsua da. Ikusten da erdarazko edabidei ere ematen zaizkiela adibidez euskarazko edukiak zabaltzeko diruak, diru laguntzak edota publizitate bidezko bidez mozorrotu edo publizitate bidez zabaltzen diren diru laguntzak eta horiek ez dira gutxitzen eta ikusten dugu bestelako poltza batzuk eta euskarari lotutakoak ez direla zabaltzen, ezta? Orduan argi dagoena da herri honetan bi komunikabide multzo ditugula, ezta? Alde batetik badauzkagu edabide publikoak, EITB-ren baitakoak, eta gero bestetik publikoak ez direnak. Eta publikoak ez diren edabide horietako gehienak, ekimen elkartaren baitan bilduta dauden herri ekimeneko edabideak dira. Eta esparru publikoa da orain arte erregulatu izan den bakarra. Hau da, hor dago 1992ko EITB-ren sortzen legea eta hor dago erregulazioa, ezta? Aldiz, herri ekimeneko komunikabideek bere gain hartu dabez euskarazko komunikabideen eredua, eremua bera eta baita gainerako beste edabide pribatu batzuek osatzen dutena ere. Eta hor zer gertatzen da? Hor bakoitzaren ekitaren esku geratzen da. Eta ekite horretan herri erakundetatik jasotzen den bakarra diru laguntzetan formulatutako babes ekonomikoa izan ohi da. Beraz, besteak beste euskararen normalizazioari begira premiazkoa da komunikazio espazio hori orokorrean arautzea, ezta? Eta sektorearen dimentsioaz jabetzea eta beharko genuke baita aldarrikatu herri honetan lankidetza eremu osasuntsu eta sendo baten premia dagoela elkarrekin eta euskara ardatz herri ikuspegitik eraikitako komunikazio estrategia bat eraikitzeko. Azken finean, izan be, euskarazko edabidek hizkuntza normalkuntzarako izan dezaketen funtzioaz gain, ez dugu ahaztu behar, lehenik eta behin oinarrizko eskubide baten berme direla. Eta oinarrizko eskubide hori da, euskaldunok euskaraz informatuak izateko daukagun eskubidearen bermatzaile, hain zuzen. Beraz, bide horretan, euskara ezin da txanpon truke bilakatu.
Libe gainera errealitatearekin ez datoz bat datu hauek, esan nahi dut euskararen ezagutza eta erabilera datuak eta euskarazko komunikabideek jasotzen dituzten laguntza hauek ez datoz bat.
Ez, hala da. Euskararen ezagutza datuak gorantz doaz etengabe, ezta? Eta euskararen erabileran ere txikiagotan joan arren, erritmo bat badago. Zer gertatzen da? Adibidez, ikus dezagun Aiaraldean gertatzen dena, ezta? Kezkagarria eta larria da udal gobernuarentzat euskara estrategikoa izatea esparru horretan 1857 biztale dituen herri batean 145% euskalduna edo ia euskalduna denean. Hau da, biztanlegaren erdia baino gehiago euskalduna edo ia euskalduna da. Era berean, eskualdean ere datuak berdinak dira. Biztanleriaren erdiak baino gehiago dauka euskaraz informazioa kontsumitzeko gaitasuna. Beraz, gaitasun edo ezagutza horretaz gain, erabilera ere handitu eginda, datuak hor daude, adibidez, Aiaraldea eskualdean 1991an 108% egiten zuen euskaraz gaztelaniaz adina edo gehiago, eta gaur egun 114%. Beraz, arlo soziolinguistikoan egiturazko oztopoak daude oraindik, bai, baina beste jauzi bat emateko garaia da, eta euskarazko komunikabidek funtzesko rol bat jokatzen dute, gisa horretako eremuetan. Beraz, arnazbide dira euskaraz ezitako belaunaldientzat, arnazbide dira euskaldun du nahi dabenentzat, arnazbide dira euskaraz bizi nahiko luketenentzat, eta lehen aipatu bezala batez ere eskubide bermatzaile dira, ezta? Eta beraz diru laguntzen kuotak edo diru laguntzen babesa ere norabide horretan mugitu beharko litzateke.
Libe, ez dakit egoera honi buelta emateko zen neurri hartu beharko liratezken edo baduzuen proposamenen bat euskarazko edabideak babestu ahal izateko?
Euskarazko edabideak babestu ahal izateko behar dena da administrazioari eskatu alde batetik euskararentzako diru partidak handitzea, udaleri zehazki eta kasunetan hartzenako udalari ba hitzarmenak berrasartzea eta bestelako inolako udalek atzera ez botatzea horrelako gai baten aurrean, jada martxan daukan ekimen bat. Baina arago joan behar dugu, ezta? Euskarazko edabideen babesa sendotu egin behar da marko orokor batean. Beraz, administrazioari eta erakundei eskatu behar zaie ekarpen are garrantzitsuago egin dezatela euskarazko edabidetan. Eta norabide horretan, adibidez, ba, ekimen euskarazko komunikabideen elkartean lanean ari dira jada finantzaketa publiko egonkor eta sendo bat lortzeko. Eta mai bat osatua badago jada Euskal Jaurlaritzarekin zein Gipuzkoako Diputazioarekin, eta beraz eskatzen dugu mai horretan be aintzat hartzea tankera honetako gertakizunak ez daitezela berriro gertatu eta horretarako mekanismoak ere aurreikus daitezen. Eta batez ere, lehen aipatu dudana, euskarazko edabidentzako finantzaketa publiko egonkor eta sendo bat lantzeko bide eta marko eszenario hori ahalbidetzea.
Ba, bueno, argi dago, atzera pauso honen aurrean ere, badaudela, eragile eta erakunde ezberdinak, ba, bueno, eskakizun zehatzak egiten berriro gerta ez daitezen honelako kontuak. Libe, ezakita maitu aurretik beste zerbait aipatzea nahiko zenuken?
Bez, agian laburbiltzeko apur bat, esan, ba, euskarazko edabidentzako diru laguntzak, ezin dirala aize politikoen nahierara utzi, eta erregulazio bat behar dala hor, tankerako eskubide urratze larririk barriro ez gertatzeko. Osa, azkenean Artzinegako hizkuntza eskubideen ebazte larri baten adierazle da, eta hor ikusten da, euskaraz informatuak izateko eskubidearen berme diren euskarazko edabideak, eta euskararen normalizazioan tresna ezinbestekoak direnak, hoiekin abian dauden hitzarmenak eta bestelakoak ezin direla bertan bera utzi eta ezin direla inoraz ez boska politikoen truk aldatu, ezta? Ez talako serioa, ez talako onargarria, ez talako justoa, ez errespetuzkoa, ez da zilegi. Eta agian beharko lukeen arren tamales bagaur egun oraindik ez dala zientzia fikzioa eta gertatzen dala, ezta? Gertatzen dala non eta hemen. Eta agian badago entzuleren bat pentsatuko duna 1500 € ez dela asko, ezta? Eta horrek ez duela inolako edabideren biziraupena baldintzatuko. Baina ipatu behar dugu 1500 €, ba ez dala asko ez, baina sarri, euskarazko komunikabidetan lanean dabilen profesionala jasotzen duen soldata baino gehiago ere badala. Eta asko ez dala ez, esaterako udala aurrekontuaren 0,08 baita kasu honetan. Eta horren bestez gehiago beharko leukela izan, eta alako bi izan da ere gutxi izango zala eta gutxiegi izaten jarraituko leukela. Eta beraz, euskarari ematen zaion pixuaz gogoeta egitea ezinbestekoa da, eta euskarazko edabideen garrantziaz ohartzea bide horretan.
Datuak ikusita, egoera, ba, bueno, zein den oso argi geratzen da, salaketa ere argia da, Aiaraldea edabideak berak egindakoa ere, Libe kaipatu duen bezala, euskara ezin dela izan leia politikorako aldagaia, ba, Libe Mimensa hementxe utziko dugu gaurkoa, salaketa horrekin, eta ba, bueno, neurriak hartzeko exigentzia horrekin ere, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta zebrabideara, ba, bueno, kontu guzti hauek hurbiltzeagatik, urrengoan egongo gara beste gai batzuen inguruan hitz egiten, baina bueno, gaurkoan azkeneko egun hauek emandako hau ekarri dugu. Beraz, esan bezala eskerrik asko eta urrengora arte, Libe.
Eskerrak zuei eta urren arte. Urrengoan albiste goxoago egin
ezkerrak. Espero dugu. Agur.